Не пуснаха кмета на Кюстендил да поднесе цветя на паметника на Левски в Босилеград. Кворума в парламента отново се успа. ГЕРБ ще правят родителска среща. БСП сезира Конституционния съд за създаването на специализирания наказателен съд.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден с вас и Никола Братанов. Няма да бъдат спирани хората, които искат да се поклонят пред гроба на Васил Левски в Босилеград. Това декорираха сръбските власти, след като по-рано днес кмета на Кюстендил Петър Пълнов и няколко представители на ВМРО ние не бяха допуснати в Сърбия, за да участват в традиционното поклонение по повод на годишнината от обесването на апостола. Властите в Сърбия обаче няма да допуснат провеждането на митинг на своя територия по този повод, заяви пред Дарик директора на дирекция Гранична полиция, главен комисар Захари Пенов. Чуйте какво обясни той пред Николай Христов.
Във връзка с информация, която постъпи през вчерашния ден в гранична полиция от сръбските гранични власти за вероятното непропускане на български граждани, желаещи да присъстват на мероприятията, които се провеждат по повод годишнината от обесването на Васил Левски в Босилеград, тази сутрин беше по наше искане проведена нова работна среща на ГКП Отоманци и Рибарица с сръбските гранични власти. На тази среща бяхме информирани от тях, че няма да бъде отказвано пропускането на български граждани, които желаят да посетят по този повод град Босилеград, както и да поднесат цветя или венци на паметника на Васил Левски. Но също така ни информираха, че сръбските власти няма да разрешат провеждането на митинг по този повод в Босилеград и че той такъв не е разрешен от местната власт. Към момента през пункта лица, които са декларирали, че по този повод пътуват за Босилеград, имаме няколко автомобила, един автобус от Кюстендил, недопуснати от сръбските гранични власти на Рибарица и обратно завърнали се на нашия пункт. Имаме един автомобил с 5 български граждани, привърженици и членове на ВМРО, които сръбските власти са посочили пред тях като причина, според тях, нередности в една лична карта и пълномощно за управление автомобила.
Според полицаите на пункта Рибарица на сръбската граница трафика е нормален, не са били допуснати петима представители на Софийската организация на ВМРО. Групата е била водена от заместник председател Емил Райнов. С още актуална информация от пункта слушаме Даниела Атанасова от Дарик Кюстендил.
Формулировката е, че автомобилът не е имал пълномощно, а другата причина е, че човек от групата е имал лична карта, която е нахапана от куче. Няма да се откажем, ще поднесем цветя на паметника на Левски в Босилеград в понеделник следващата седмица, казаха симпатизантите от ВМРО НИЕ. Все още автобус на Атака от Кюстендил не е пропуснат през сръбската граница. Проверява се личния багаж на 37 пътници, които пътуват в автобуса. По-рано властите от Сърбия провериха и самия автобус. На ГКПП Отоманци е областният управител на Кюстендил Любомир Анчев, а рано сутринта на пункта Рибарица не успя да премине кмета на Кюстендил Петър Пълнов. Според формулировката на сръбските власти е, че кмета не е част от официалната делегация. Даниела Атанасова от граничен контролно-пропускателен пункт Отоманци.
Както вече чухте, кмета на Кюстендил Петър Пълнов не бе пуснат тази сутрин да влезе в Сърбия и да отиде в Босилеград за поклонението на паметника на Васил Левски. На границата има струпани 50 сръбски полицаи. До сега през годините такова чудо не е било, заяви за Дарик Пълнов. Чуйте какво ще каза той тази сутрин.
От 8 часа сме тук с заместник кмета и с още двама сътрудници. Идеята беше да поднесем цветя на паметника на Левски и да оставим мартеници и пособия за българите, които са от културно-информационния център. Час и половина ни държаха вече, без каквото и да било обяснение. Буквално преди минути държаха ни паспортите, буквално преди минути дойде една от техните сътруднички и каза, че не могат да ни пуснат. Трябва да изчакаме организирано мероприятие, консул от България, който да дойде, за да може да се състои мероприятието. Върват около 50 човека с бронежилетки. Преди около 30 минути дойде един автобус. Традиционно тук имаме повече от 2-3 полицаи, в момента само около нас са 8-10 човека, а нали ви казвам, дойде автобус с около 50 човека с бронежилетки, с каски, като че ли в военно положение. Не знаете хора, какво очакват и къде си мислят, че се намират.
Спомням си, че вие предходната година също посетихте Босилеград.
Всяка година посещаваме Босилеград и подобно чудо не е било. традиционно отиваме в ранните часове, за да няма стълпотворение, за да няма напрежение. Не мога да си обясна изобщо това чудо какво е тази година. Какво се очаква? Аз поне такова количество полиция не съм виждал на пункта Рибарки.
Кмета на Кюстендил Петър Пълнов, информация на Даниела Танасова. Тази година паметника на Васил Левски в София няма да се почиства, това каза Дарик, директора на общинското предприятие Стара София Борис Чилев. На вечерието на 138-та годишнина от гибелта на Апостола, слушатели на Дарик обаче сигнализираха, че паметника не е почистван дълго време. В отговор кмета на София Йорданка Фандъкова се най пространството около монумента да бъде почистено и озеленено. Чуйте какво казаха още Фандъкова и Чилев пред Надя Хамдан.
Той не е в чак такова състояние, че сега да е необходимо да се почиства. Надписите бяха зле и ми миналата година възстановихме надписите.
Пространството почистваме, редовно почистваме паметника. Не знае дали точната дума е измиване, защото знаете, че има специфични начини за това.
По специална технология се почиства, тъй като е паметник на културата, се внася за одобрение в Националния институт за недвижимо културно наследство. Просто не е едно механично почистване. Специално за камената пластика, за металната пластика. Ходим, проверяваме в това състояние и тогава се преценява в зависимост от това каква е необходимостта.
Последните години възстановихме докторския паметник, руски паметник. Моята амбиция е да го чистваме редовно, не по повод на честването, но безспорно сега сме в края на зимата и има нужда от специални усилия, така че със сигурност околното пространство ще бъде почистено и пак ще кажа, че грижата ни за паметниците в София като цяло, в това число и за паметника на Левски, е за вложена в програма, която сме разработили. Тези паметници години наред не бяха поддържани.
Предвидено и пролетно почистване на Орлов мост, казва още Борис Чилев от общинското предприятие Стара София. През тази година столичната община ще отпусне средства за ремонт на болницата за долекуване в Панчарево и на общинския хоспис квартал Младо, съобщи кмета Йорданка Фандъкова. Тя присъства на откриването на три реновирани отделения във втора градска болница, за които общината е отпуснала 600 000 лева. Тържеството се включиха премиерът Бойко Борисов, здравния министър Стефан Константинов и директор на здравната каса Нели Нешева. Елена Бейкова с още информация.
Задача на общината е да осигури средства за ремонт и оборудване на общинските болници, заяви кметът Йорданка Фандъкова.
През последните 4 години над 10 милиона лева са дадени за тази дейност. Тук във втора градска болница това е поредния ремонт и отделно ново оборудване, което видяхте за общо 3 звена. Отделенията са пълни, не случайно, но това върви за мен ръка за ръка. Когато има добри условия, тогава идват и добрите специалисти, които на практика са най-важните в здравеопазване.
Фандъкова съобщи още, че в момента се извършва ремонт и в първа АГ болница Света София, който е на стойност 500 000 лева. Там се намира единственото у нас обществено инвитро отделение и общината е поискала 300 000 лева от Общинския приватизационен фонд за неговото пълно оборудване, допълни столичният кмет.
По повод на идеята на Просветното министерство за въвеждане на целодневно обучение за второкласниците, столичният кмет Йорданка Фандъкова заяви, че до голяма степен това зависи от ръководствата на училищата. Те са автономни и трябва сами да преценят колко ученици да приемат и колко стаи за обучение могат да осигурят сградата на училището, допълни кмет. Повече от 50% от йорданския внос България на плодове и зеленчуци, съобщи почетния консул на Йордания Хасан Бармауи. По думите му наистина имало внос на малко количество проблемни зеленчуци, но публично оповестената информация за 400 тона йорданска продукция с наднормено количество пестициди е силно преувеличена. Той бе категоричен, че в момента консулството работи с Българското земеделско министерство и въпросът ще бъде решен. Чуйте какво още каза Хасан Бармауи пред Марта Моденов.
10 милиона евро годишно за 2 месеца българските вносители вкарват стока от Йордания в България. За тези 10 милиона има 2 милиона ДДС. Той влиза в българската хазна. Там се бичелят държавата. Там няма ощетение от никой. Освен това, българските вносители се получават с голямо доверие от йорданските производители. Им дават на кредит, защото добри са, работят добре, им дават без никакви гаранции и работят на доверие и на коректност. От тази гледна точка има хиляди семейства работят с тази стока и се бичелят и така нататък. този балон, който стана и на тази информация, който някой се ползва от нея, да направи политически бостоджения, не може да се развали двустранните отношения, икономически отношения Йордания-България.
Ученици пребиха зверски 14-годишно момче в столичния квартал Люлин. Инцидентът е станал около 9 часа вечерта пред магазин, намиращ се на булевард Европа. 14-годишното момче е прието в Пирогов с сътресение на мозъка и други травми вследствие на побоя. Нападателите са били ученици от 78 училище в Банки, съобщиха за Дарик от МВР. Причините за тежкия побой се изясняват от полицията. Мъж напръска със спрей продавач в магазин София, след което открадна бутилка водка и кутия цигари. Малко по-късно обаче крадецът бил задържан, след като се скарал с майка си и тя повикала полиция. Комичната случка се разиграва в столичния квартал Младост 4. Мъжът използвал нервно-паралитичен спрей, за да се здобие с алкохол и цигари от квартален магазин за хранителни стоки. След като се върнал от дома, обаче крадецът се напил и се скарал с майка си. Тя повикала полицията. Пристигналите на мястото служители на 7-о РПУ разпознали нападателя по описание и го задържали. Информацията на Николай Христов. За втори пореден ден Народното събрание не успя да започне работа в 9 часа заради липса на кворум. Председателят на парламента Цецка Цачева даде 15-минутна почивка. Шефа на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев обясни липсата на колегите си с това, че има доста хора в командировка, кръгла маса в Благоевград, както и залевяване по пътищата. Чуйте коментарите на Цачева и Вълчев.
Защо няма да втори пореден път кворум?
Обърнете се към ръководствата на парламентарните групи. Мое задължение е да отбележа съгласно системата, която регистрира народните представители, каква е тяхната наличност, колко са в залата, дали са спазени условията на Конституцията и на правилника. Това го направих. Това е моята отговорност в случая. Благодаря ви.
Преди това как ще направим родителска среща. Видим родителите да кажат, защото не идват децата. Съвсем сериозно. Ако говорим, има хора доста в командировка, има кръгла маса по земеделието в Благоевград и може би видяхте заредяването, може би това е причина за някои депутати да не могат да дойдат на време. Знаете, че вече не се ползват толкова служебни коли, идват се с градския транспорт или с техните коли.
Слънчевите изригвания, да. Може ли те да бъдат факт?
Не, да не търсим причината.
БСП сезира Конституционния съд по повод приетите промени в наказателно-процесуалния кодекс, които се създава специализиран и наказателен съд. Това съобщи депутата от левицата Любен Корнезов. Социалистите атакуват и промените в закона за съдебната власт. По думите на Корнезов, измененията са опит за утвърждаването на полицейска държава и създаване на политически съд. Чуйте какво още обясни Корнезов за аргументите за сезирането на Конституционния съд.
Първо, това е извънреден съд, защото за него създават особени правила. По особени правила, а не по правилата на общо правораздаване ще разглежда делата. Второ, съдебните заседатели. А те съдебните заседатели имат равни права с съдиите и винаги са повече от съдиите в един състав. Всъщност ще се избират от столичния общински съвет, където ГЕРБ има мнозинство, т.е. ГЕРБ ще се назначава съдебните заседатели, освен прокурорите, съдиите. Друго извънредно обстоятелство, което е много съществено, че във всяко наказателно производство, както ви е известно, основата е досъдебната фаза, т.е. разследването. Кой ще разследва? Така наречените разследващи полицаи, които ще бъдат назначавани от министъра на вътрешните работи. Атакуваме тези два закона и в една друга област, Висшия съдебен съвет, където правителството и по-точно ГЕРБ иска също така да сложи ръка върху този независим съдебен орган. Каква връзка? Първо, предвижда се членовете на Висшия съдебен съвет, те са 25, да искат достъп до класифицирана информация. А този достъп практически го дава министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов. Безконтролно, без да може да се защити. Следователно, министъра на вътрешните работи ще контролира членовете на Висшия съдебен съвет. И парадоксът е там, че даже главният прокурор, председателя на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, които са по право члени на Висшия съдебен съвет, като члени на Висшия съдебен съвет ще трябва да искат разрешение на Цветанов дали да ползват класифицирана информация или не.
Любен Корнезов за мотивите на БСП да сезира Конституционния съд за създаването на специализирания наказателен съд. Ръководството на НАП е подложено на натиск от страна на управляващите, след като вече четвърти месец не излиза със становище за имотите на вицепремиера Цветан Цветанов. Констатацията направи депутата от БСП Антон Кутев. По време на парламентарния контрол миналия петък, премиерът Бойко Борисов обеща да му предостави информация по темата до днес. Кутев обясни, че все още не е получил никакви данни за проверката на имотното състояние на Цветанов. Информацията е на Дея Манолова. Няма забрана велосипедистите да карат планината, заяви пред Дарик шефа на парламентарната земеделска комисия Десислава Танева от ГЕРБ. Преди десетина дни група от велоклубове разпространиха писмо до медиите, в което се казва, че с промените в закона за горите се налага твърде строги ограничения за любителите на планинския велотуризъм. Закона за горите съгласува на второ четене от парламента вече трета седмица. Танева каза, че ограниченията за движение в гората са наложени единствено за моторни превозни средства и каруци. Чуйте какво още каза да от ГЕРБ.
По член 149 има забрана за движението на пътни превозни средства и езда по обозначението туристически пътеки, освен когато туристическата пътека не съвпада с горски път или е част от обозначено трасе специално за такива превозни средства. Този текст по никакъв начин не забранява достъпа на велосипедистите до гората. Текстовите, които регламентират, те са и предния. Изобщо достъпа на различни превозни средства, другото особено популярно беше сатевета, нали? С член 148 и член 149 ние практически направихме определение, с което дефинирахме точно какво означава товарно превозно средство, пътно превозно средство, пътно превозно средство. Има това е в закона за движение по пътищата, така че да има ред за достъп в гората, но специално за велосипедистите няма такава забрана.
Тоест те могат да се движат навсякъде?
Да, могат да се движат без специален режим на достъп за гората, такъв какъвто, например, е за други превозни средства, които използват животинска тяга, двигатели с електромотори, така.
Междувременно депутатите одобриха и текст от закона за горите, с който налагат забрана за строеж и смяна на предназначението на заменени горски масиви. Заменките се разследват от Европейската комисия, която трябва да установи дали са били осъществени като държавна помощ. До сега забраната беше наложена с мораториум, който се заменя с промените в закона. Като правен начин няма как да върнем сделките и затова забраняваме изключването им от горския фонд и застрояването, така макар и заменени, те ще си останат гори, коментира Десислава Танева от ГЕРБ. Информацията е на Илия Вълков. Касим Дал заяви, че не очаква подкрепа от Централния съвет на ДПС на влизане в днешното му заседание. Дал беше лаконичен и каза, че е дошъл да говори пред колегите си, въпреки че не е предвидена процедура за неговото изслушване. Стоя зад всяка своя дума, каза Касим Дал, който средата на януари подаде оставка от ръководството и обвини лидера на ДПС Ахмед Доган за това, че партията е изпаднала в тежък вътрешнопартиен колапс и за това, че каузата ДПС е изчезнала. Освен от Централното оперативно бюро, на 18 януари Касим Дал беше изключен от групата на ДПС в парламента. Тази сутрин Дал не беше оптимист, че ще срещна подкрепа на доскорошните си колеги.
Аз съм казал каквото трябва и сега, ако ми дадат думата, ще повторя думите. Стоя зад всички мои думи и действия. Не знам това.
Подкрепа от вашите съпартийци?
Не, за съжаление, разбрах, че нещата са свършили. Сутринта областните са се събрали, подписали са се, събрали са и младежките председатели, така че.
Но нека
да видим.
Във вторник от оперативното ръководство на ДПС съобщиха, че Касим Дал може да бъде допуснат да присъства на днешното заседание, въпреки че вече не бил член на Централния съвет на ДПС. Загубил това право след изключването му от парламентарната група на движението. Не е ясно дали кой и как ще постави въпроса за изключването на Дал от партията на влизане в сградата на един от столичните хотели, където се провежда заседанието на ДПС. Подранилия лидер на партията Ахмед Доган отказа коментар пред медиите. Централният съвет на ДПС се свиква за първи път от преди повече от година. Информацията е на Йовка Йовчева. Това бяха обедните новини на Дарик. След рекламите ще чуете и прогнозата за времето.
Времето.
Облачно, извалежи от дъжд, които ще обхванат страната постепенно, най-късно североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в северозападна България до около 2, а в София около 5 градуса.